nga lajmet shoqërore e politike.
Në një atmosferë tepër të acaruar nga sulmet e talebanëve, sot në Afganistan përfunduan votimet. Nga ato do të dalë presidenti i ri i vendit, si dhe do të zgjidhen përfaqësuesit e 34 parlamenteve të provincave. Në mëngjes, presidenti Hamid Karzai bëri thirrje popullit afgan që të mos ketë frikë nga kërcënimet e talebanëve dhe ta shprehë mendimin e tij me anë të votës lirë. Megjithse sot paradite pati disa sulme, votuesit shprehen dëshirën e tyre për të votuar, tha për shtypin zëdhënës i misionit OKB-s për Iranin Alem Sidike. Rezultatet e votimeve do të bëhen të njohura pas 17 shtatorit, atëherë kur komisioni që shqyrton manipulimet do të shpallë zyrtarisht përfundimet. Po cila ishte në të vërtetë situata sot në vend? Në mikrofonin ton, flet Simona Lanzoni e fondacionit Pangea Onlus, që promovon shumë projekte për zhvillimin e popullit afgan.
La popolazione è abbastanza terrorizzata.
Populli është mjaft i terrorizuar nga kërcënimet e talebanëve, por edhe i shqetësuar nga gjendja politike tepër e nder që mbretëron jo vetëm në Kabul, por në të gjithë Afganistanin.
Pra, që një atmosferë që ndikoi në ecurinë e votimeve.
Decisamente sì, ricordiamoci che...
Pa tjetër që po, mos të harrojmë se 10 ditët e funit talebanët kërcënuan seriozisht të gjithë popullatën, veçanërisht në jug, në për Xhami, me anën e flituushkave, në përmjet mesazheve me radio duke hyrë në frekuencat e radiojve të tjera, por edhe duke përhapur fjalë se do t'ja presin gishtin atyre që do t'a kenë të ngjyrosur me bojën e votimit. Flitet pastaj edhe për manipulimet votimeve si në veri ashtu dhe në jug.
Megjithatë, duket se votimet shkuan më mirë nga që pritej. Në jug, pjesëmarrja që e lartë, ndërsa në veri dhe në perëndim erdhi duke u rritur dal nga dal.
Sidoqoftë, edhe sot nuk pati qetësi. Në Kabul, policia vrau dy taleban si edhe arrestoi dy kamikaze, por që karakterizoi këto votime? Kësaj pyetje i përgjigjet Ad Giuseppe Moreti, përgjegjës për bashkësinë katolike ndërkombëtare në Afganistan.
Populli afgan është i zgjuar, krenar dhe i zgjuar. Është i vetëdijshëm se kanë ardhur ndihma të shumta nga jashtë dhe pyet se ku kanë përfunduar ato. Së dyti, pastaj, shumica popullsisë është ende pa ujë, pa energji elektrike, me rroga tulta, ka paponësi. Domethënë, ka paknatësi. Paknatësi pra sepse nuk janë realizuar shumë nga premtimet e bëra.
Përsëri atentat sot në Bagdad pas atyre të djeshmëve që shaktuan 95 vdekur dhe 450 plagosur. Një biçikletë me bombë shpërtheu duke lënë 2 të vdekur dhe 8 plagosur në kryeqytet. Ndërkaq bashkësia ndërkombëtare dënoi një zëri sulme të djeshme kundër ministrive në zonën e gjelbërt Bagdadit. Imzot Shlemon Varduni, peshgë ndihmës i kaldejve, flet mikrofonin e radioson për dëshpërimin që ka mbërthyer qytetarët.
Forse l'inferno vol...
Ndoshta ferri dëshiron të ndroj vend dhe të vinë tokë, sepse janë njerëzit ata që e krijojnë ferrin. Nuk di që them. Kemi mbetur pa fjalë me shikimin drejtuar nga qielli. Njerëzit janë shtangur nga tmerri i atentateve të ditëve të fundit.
Kanë përshtypjen se është kthyer edhe një herë lufta.
E così, perché avere sei...
Po, ashtu është, sepse brenda një dite pati 6 bombardime, 6 autobomba dhe raketa, aq sa u vran disa 10 qytetarë dhe u plagosin më shumë se 400-500 vetë, aq farë shkatrimi. Kush donë të shkonte në punë, tani nuk shkon më. Edhe ata që duan të shkojnë në shkollë, pisk do ta kenë, sikurse edhe ata që duan të shkojnë në kishë.
Im Zot Varduni, po a mund të kesh besim tek autoritetet dhe policia në këto kushte?
Quale fiducia, diciamo, nei responsabili?
Që besim tek autoritetet kur terrorizmi bredhi lirë në rrugë? Që besim tek bota, e un po flas për mbar botën? Që po bëjnë për t'i parandaluar këto akte terroriste? Kombet që prodhojnë armë, çfarë po bëjnë? A nuk fshihen ato pas gjithë këtyre akteve terroriste? Pse armët nga vinë? Këto autobomba nga vinë? Është dikush që i prodhon dhe i shet. Presidenti Ahmadinejad bërit njohur sot listën e ministrave të qeverisë së re të tij. Do të ketë edhe 3 gra ndër 21 ministrat e tij, gjë kjo krejtësisht e re për Iranin. Po cila mund të jetë politika e kësaj qeverie të re të Ahmadinejadit? Të dëgjojmë komentin e përfaqësuesës së grave iraniane në Itali.
Penso che in questo momento di...
Mendoj se në këto qaste krize të thellë qeverisë iraniane, emërimi i grave ministre është thjesht makiazh. Duhet them se qeveria për të dukur si e ligjshme përpara perëndimit kishte nevojë për këtë gjë. Në një regjim ku ministrat nuk mund të bëjnë tjetër veç se t'i bindën udhëhesit suprem, nuk ka rëndësi në je burr apo grua.